după luni întregi de muncă în diferite grupuri de profesioniști, am reușit să coagulăm și să aprobăm în guvern acest document, un document extrem de important din punctul
Programul Național de Dezvoltare Asistenței Medicale de Urgență?
Da, acest program este de fapt o linie directorie, este viziunea guvernului, nu doar a Ministerului Sănătății, dar a mai multor ministere care și-au asumat anumite responsabilități, ce măsuri trebuie să întreprindem, în care termen și cum să reușim să facem lucruri în paralel, în așa mod ca impactul să fie maximal rapid resimțit de cetățean. Primul lucru care ne-a impus să ne grăbim a fost situația deplorabilă cu baza tehnico-materială și cu resursele umane în urgența prespitalicească. Nu poți vorbi despre timp reduși de așteptare ambulanței sau despre o calitate foarte bună de acordare asistenței medicale urgente atunci când în loc de 450 de ambulanțe țara are 355, deci 30% din start serviciul este subdotat, iar din cele 355 de ambulanțe, 18-20% au o uzură de 50%, iar restul sunt practic 100% uzate, ceea ce înseamnă că sunt depășite, sunt periculoase și nici nu sunt dotate din punct de vedere tehnic așa cum ar trebui. Am încercat să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că investiții sporadice au existat. În 2014 s-au cumpărat 40 de ambulanțe, în 2011, în 2009. Am ajuns la concluzia că atunci când statul face investiții mici pentru că nu are bani și rezultatele sunt cele care au fost. Primul lucru care ne l-am propus este ca în următorii 4 ani să reușim să renovăm integral baza auto a serviciului de urgență prespitalicească. Asta înseamnă efort financiar mare pentru a cumpăra 450 de ambulanțe noi, câte 100 în medie pe an, lucru pe care ne-l propunem să reușim să-l facem chiar începând cu iarna anului 2017.
Dar supărați alte ministere care au și ele nevoie de investiții și nu de investiții modeste și ei cer asemenea precum cereți și dumneavoastră.
Noi nu luăm din bugetele altora, noi am planificat finanțarea acestui program și oricum avem încă un deficit destul de mare pe care trebuie să identificăm cum îl acoperim și aici vom conta mult și pe ajutorul partenerilor externi și eventuale împrumuturi din străinătate, dar am planificat resursele financiare din bugetul de stat la componenta ocrotirii sănătății și din resursele viitoarelor acumulări în fondurile de dezvoltare ale companiei de asigurări. Totodată, atunci când vorbim despre faptul că și alții și-ar dori programe naționale, n-au decât să demonstreze că este o prioritate pentru stat, ori urgența prespitalicească, de fapt este o misiune a întregului stat, așa cum sunt pompierii, cum este poliția, aici nu putem vorbi despre amânarea priorităților.
Da, acest program pe care l-ați aprobat în cadrul guvernului are și menirea de a îmbunătăți accesul populației la servicii medicale de urgență de calitate. Lumea asta așteaptă atunci când ajunge la urgență să îi se acorde ajutorul medical de care are nevoie și să meargă acasă pus pe picioare, sănătos.
Obiectivul nostru, de fapt, este să reducem cu cel puțin 10% mortalitatea prin urgențe în primele 24 de ore. Acest lucru se poate realiza dacă, atunci când omul are nevoie de o ambulanță, mașina și echipajul vine la el în timpul necesar și astăzi există problema când, mai ales în municipiul Chișinău, unde o ambulanță, în loc să deservească 8.000 de pacienți, deservește 13.000 de pacienți, timpii de așteptare sunt, în loc de 20-40 de minute, sunt chiar și până la o oră jumătate. Lucru care este absolut inacceptabil și ne impune să venim cu aceste măsuri dure și presiune financiară până la urmă.
Dar ajunge ambulanța în Moldova profundă, în acele localități uitate?
Să știți că la nivelul țării, în raioane, dotarea este un pic mai bună pentru că densitatea populației în raioanele țării este mai mică și atunci, chiar dacă distanța între stațiunile care deservesc urgența prespitalicească este de la 15 până la 25 de kilometri, timpii de așteptare de multe ori în raioane sunt mai mici. Pentru că densitatea populației este mai mică și pentru că și numărul de chemări este totuși mai mic. Nu trebuie să uităm că în 2015 aproape 1 milion de chemări au fost făcute la serviciul de urgență prespitalicească. Și aici este un lucru la care trebuie să muncim. Există deficiențe la nivelul medicinei primare. Oamenii, deși sunt înscriși pe listele medicilor de familie, fie nu-i frecventează, fie atunci când are o banală durere de cap sau o durere de care e provocată de o patologie cronică, nu își sună medicul de familie și nu își se programează pentru a doua zi, preferă să invite ambulanța și aici vom avea de muncit. Când vorbim de calitate, aveți perfectă dreptate și o spun exact așa ca și în sectorul spitalicesc, să avem ambulanțe bune și bine dotate nu este suficient. De aceea, prioritatea noastră pentru următorii 4-5 ani este să fortificăm pregătirea felcerilor și paramedicilor de urgență. Tendințele la nivel global și Republica Moldova nu este o excepție, este faptul că tot mai puțini absolvenți ai facultăților de medicină aleg să facă rezidențiat și specializare îngustă în medicina de urgență, iar marea majoritate care o fac preferă, medici fiind, să lucreze în departamentele de urgență ale spitalelor. Deci realitățile și tendințele ne impun să instituim școala de paramedici, să aprofundăm și să schimbăm curicula pentru pregătirea asistenților medicali și felcerilor pentru specialitatea de urgență, dar și școala de dispeceri.
Ați vorbit ceva mai devreme că acest program va solicita resurse financiare bunicele. Am înțeles că până la peste 2 miliarde de lei, banii vor fi căutați în buget, veți atrage și asistență din afară. Lumea poate să se sperie când aude de o cifră atât de mare, iar în realitate banii ăștia pentru ce ajung?
Cifra de 2,3 miliarde de lei este estimată pentru perioada întregului program, deci până în anul 2020-2021. Totodată sunt pe diferite subcomponente și fiecare din cei care au semnat acest document au anumite responsabilități. Spre exemplu, o parte de cheltuieli va fi preluată pentru crearea serviciului 112, de care responsabil va fi Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicației, cum este și firesc, de fapt, pentru că e vorba de crearea unei infrastructuri de comunicare. Totodată, marea majoritate a cheltuielilor va fi din bugetul public național, așa cum spuneam, până la urmă este vorba de prioritizări. Dacă vrem să avem un serviciu care să răspundă necesităților cetățenilor și să asigure un răspuns prompt și adecvat și de calitate, trebuie să investim.
Doamna ministru, insistați pe calitate, insistați pe cultura sănătății. Între timp, totuși, lumea mai continuă să sesizeze autoritățile că nu totdeauna sunt tratați așa precum se cere. Iată, de exemplu, o știre că din farmacie ar fi dispărut mii de denumiri de medicamente. Îi deranjează pe oamenii care s-au obișnuit să meargă să-și cumpere medicamente pentru tratamentul pe care îl urmează. De ce se întâmplă acest lucru?
Adevărat ați spus, sunt ferm convinsă că nu putem să avem cetățeni satisfăcuți de sistemul de sănătate dacă acesta nu este orientat spre calitate. Calitate în atitudine, calitate în protocoale clinice, calitate în echipamente, calitate în medicamente. Faptul că medicamente au început să dispară în Republica Moldova nu este consecința unei politici de ieri sau de alaltă ieri. De fapt, odată cu introducerea catalogului de prețuri în Republica Moldova, s-a observat un fenomen pe care probabil autoritățile, atunci când au elaborat actul, nu l-au așteptat sau nu l-au gândit. Marea majoritate a producătorilor au ales să se retragă pentru că odată având medicamente înregistrate cu un preț în Republica Moldova devine țara de referință pentru cei din zonă. Și atunci tendința autorităților de a avea prețuri mici, de fapt, descurajează producătorii să vină să mai vândă. Acesta a fost primul motiv. Al doilea motiv este că, chiar la nivel mondial, industria farmaceutică acum suferă schimbări radicale. Au loc achiziții, au loc juncțiuni între mari jucători ai pieței, chiar și în Ucraina. Mulți dintre producătorii ucraineni au fost cumpărați de producătorii europeni. Ei sunt în etape de reorganizare, ceea ce înseamnă că o parte din medicamentele ieftine dispar. Totodată, ceea ce am reușit să facem pe parcursul ultimilor 6 luni și deja se simt rezultatele, este am simplificat procedura de autorizare pe piață. Și iată, ca rezultat acestei simplificări, în august și în septembrie, deja un număr semnificativ de medicamente au fost autorizate. Acum suntem la etapa de definitivare a conceptului modificării catalogului de prețuri, formulei pe care urmează să mergem și schimbări în mecanismele de achiziție.
Dar mai mult de jumătate de an încercați să faceți regulă pe piața farmaceutică și greu vi se dă acest lucru. De ce?
Vreau să vă spun că ceea ce nu s-a reușit în 15 sau în 25 de ani nu se reușește nici în 6 luni. Planul a fost foarte ambițios după mine, dar capacitățile care le are astăzi cel puțin ministerul din punctul meu de vedere, lasă de dorit, pentru că noi avem doar o persoană care se ocupă de medicamente actualmente. Cât ține de impedimente, vreau să vă spun că am încercat și rămânem fideli ideii că toate politicile pe care le facem trebuie să fie transparente și trebuie să fie discutate. Asta înseamnă întâlniri, asta înseamnă dezbateri, asta înseamnă convingerea părților că aceasta este calea cea mai bună. Și nu în ultimul rând, presiunea industriei. Să știți că în această situație statul nu întotdeauna are aceleași interese cu businessul, ceea ce este absolut firesc. Rolul nostru până la urmă rămâne să protejăm cetățeanul de rând și am ferma convingere că foarte curând oamenii vor resimți schimbările de care
ați
vorbim.
Ați promis că veți face publică o nouă listă a medicamentelor compensate și se pare că și aici întârziați.
La 19 iulie a fost publicat în Monitorul Oficial legea cu privire la fondurile de asigurări medicale. Acesta este punctul de pornire. Chiar dacă am vorbit în aprilie, în mai, despre faptul că majorăm lista de medicamente compensate, tehnic și legal nu o putem face până bugetul nu este aprobat în Parlament și publicat în Monitor. Deci punctul de pornire de facto a fost pentru noi 19 iulie. De atunci și până acum am reușit să modificăm regulamentul cum să fie introduse medicamentele compensate, pentru că existau anumite bariere și, cel mai important, am analizat câteva modele. Care boli sau care medicamente trebuie să le compensăm? Și vreau să vă spun că ceea ce vom propune cetățenilor noștri este revenirea la noțiunea de staționar de zi. Deci am spus de câteva ori, decât să meargă la spital să insiste să fie internat doar pentru că primește acolo medicamente gratuite, dar de fapt cheltuielile unui spital sunt mult mai mari prin cazare, prin alimentația acestui pacient, revenim începând cu 1 octombrie acest an la noțiunea de staționar de zi. Respectiv, a avut loc reevaluarea celor diagnostice, tratamentul cărora se poate realiza în asemenea condiții, pacienții vor primi rețete compensate pentru care vor merge în farmacie și își vor primi gratuit medicamentele, după care vor merge în policlinici, în centrele de sănătate și vor beneficia gratuit de perfuzii, de injecții și după care serile vor merge acasă. Am spus că ne-am asumat de la 1 octombrie să fie introdus în practică acest ordin și odată cu aceasta vom publica și lista medicamentelor compensate.
Da, ați delimitat clar atribuțiile Ministerului Sănătății și ale Agenției Medicamentului, că se pare că aici au apărut divergențele. Și această supărare a micilor farmaciști care v-au avertizat că autoritățile ar face doar jocul companiilor mari.
Dacă e să vorbim despre atribuții, din punctul meu de vedere, atunci când au fost concepute anumite procese, atunci s-au comis câteva erori procedurale. Și vreau să vă dau câteva exemple. Spre exemplu, autorizarea unui medicament în Republica Moldova. Toată procedura, dosarul tehnic, toate etapele trec la Agenția Medicamentului, iar ordinul îl semnează ministrul. Ori pasarea de responsabilități, dacă a funcționat până acum, vreau să vă spun că din acesta nu mai funcționează. Toate actele care se transmit de la agenție ajung la minister, noi le verificăm. Verificăm, asta înseamnă timp, asta înseamnă efort și asta înseamnă dedicare unei echipe care trebuie de fapt să verifice lucrurile altei echipe. Am zis că este mult mai simplu să delimităm procesele într-o singură instituție. Acum suntem la etapa de clarificare a căror procese exact trebuie să rămână la Agenția Medicamentului și care trebuie să revină ministerului.
Și supărarea micilor farmaciști că îi favorizați doar pe producătorii mari?
Să știți că probabil vorbiți despre o situație care a avut loc în vara anului trecut, atunci când în Parlament a fost votată legea cu privire la adaosurile comerciale diferențiate. Atunci au fost acele voci care spuneau că adaosurile comerciale diferențiate mai sunt, dar noi suntem la etapa de urmărirea implementării acelei politici care a fost votată în vara anului trecut și a intrat în vigoare la 1 aprilie 2015. Cert este că noi avem o viziune de schimbare a întregului model. Pe de o parte, liberalizarea accesului pe piață, fapt care l-am început, schimbarea formulei prin care se calculează adaosurile comerciale și prețul diferențiat la raft și transparentizarea cheltuielilor pe care micii, dar și mari farmaciști astăzi le au și care generează prețuri mari pentru pacienți. Până la urmă, cetățeanul de rând este important câți bani scoate din buzunar atunci când merge la farmacie, iar mecanismul de compensare a medicamentelor este cel care va demonstra că primind un medicament pe rețetă compensată, el de fapt plătește de două ori mai puțin. Și aici va trebui să apară satisfacția oamenilor.
Lăsați să se înțeleagă că revoluția în domeniul sănătății a început?
Eu zic să mai așteptăm un pic să fie cetățenii cei care vor aprecia și vor da note. După cum am spus nu o singură dată, sunt foarte multe domenii pe care trebuie să mergem paralel. Pe resurse umane încercăm să o facem, pe reforma spitalicească, urgența prespitalicească și punctul nevralgic al întregului sistem, care ani de zile politicile au fost duse într-o manieră, nu știu, fie haotică, fie dezordonată.
Fie netransparentă, și asta a ridicat mari semne de întrebare referitor la felul cum se gestionează, se administrează treburile în acest domeniu atât de important pentru societatea moldavă.
Adevărat este. Să știți că am apreciat discursul primului ministru la moțiunea de cenzură când a spus dur lucrurilor, dar pe nume, că în sistemul sănătății s-a ajuns că practic și aerul în spital era vândut pe bani. Ei, când preluăm o asemenea situație, evident și rezolvarea multor chestiuni.
Vorba
durează.
Dumneavoastră, să lăsăm la judecata cetățenilor și să așteptăm să-și exprime ei atitudinea față de ceea ce se întâmplă în acest domeniu, precum ziceam, atât de important pentru sănătatea întregii națiuni.
Așa este.